Alo?
Da, da, te slušam. A kaži mi, s ovoj Žeron, što ti go prati Francuzov, kako ti ide?
Za GTS?
Za GTS, da.
A postави многу прашања. Сега да проверам Елена му ги одговара прашањето, но во најголем дел се одговорени прашањето, ама немам ништо повратно од него. БФБ, а ке мене му дававме генералните податоци, го прошетав едно саат време убаво низ ГТЦ. После тоа постави неколку технички прашања, ги одговоривме и сега нема повратно. Не знам дали има нешто ново. Да проверам.
Бас, со а вие му одговорите ли на прашањето?
Најголем дел се одговорени, се имаше минатата нела последни прашања, не знам дали се одговорен, да проверам да не велаш.
Како ти фаќа око тебе тоа?
Бака, многу кратко ќе има среда. Не можам да ви кажам дали ќе види или не. Дечко е интелигентен, не? Сам прашањата што ги поставува се сериозни, не се од него. Се она скици, собствено снимот од проблемот е вака првично што кажа, што првите два спрата се не се државни, туку се приватни, во најголема мера. Му дававме ние скица кој дуќан чифе, кој дури размислуваше. Праша што мисли да се откупат сите дуќани, му кажаме дека се приватни, сите треба... Тој сега генерално да ги имат тоа треба си да е него.
Па, ако си ги откупи оно од тие, немаме против нија. Нека си влезе у Дилсон, нека си ги откупи. Така?
Мислам се дека се одговорени сите прашања, ама да ви потврдам за 5 минути може да ми пишеме сега.
Окей, ваши.
Поздрав.